părinții au un fel de neliniște sau anxietate cu privire la viitorul copiilor lor. Fiecare am vrea să le asigurăm fericirea pentru viitor. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că această neliniște și frământare trebuie să o avem nu cu privire la viitorul copiilor, ci cu privire la caracterul nostru. Dacă umblăm în neprihănire, facem mai mult pentru viitorul copiilor noștri decât dacă am întreprinde orice altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că există o relație între neprihănirea părinților și fericirea copiilor. Și aș vrea să privim la un verset din cartea Proverbelor. Proverbele sunt înțelepciunea lui Dumnezeu care ne-a fost oferită nouă. Proverbe, capitolul 20, versetul 7, spune așa: Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Cred că versetul acesta merită să fie memorat de orice credincios. Și conținutul și locul din Scriptură, Proverbe 20:7, Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Ne place partea a doua a versetului, ferice de copiii lui. Este o promisiune și o făgăduință a Cuvântului lui Dumnezeu. Dar oare înțelegem că afirmația a doua, ferice de copiii lui, este determinată de prima? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Întâia parte condiționează pe a doua. Aici există o relație de cauză și efect. Cauza: cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Efectul: ferice de copiii lui după el. Ce condiții trebuie să îndeplinim pentru a asigura fericirea copiilor noștri? Am văzut părinți foarte hotărâți care au spus: frate, eu am trecut prin multe necazuri, prin multe greutăți. Am o singură dorință: copiii mei să ajungă fericiți. Fac tot ce pot ca ei să aibă altă viață decât am eu. Și m-am gândit, dacă ar cunoaște oamenii Cuvântul lui Dumnezeu și dacă ar fi interesat să îndeplinească condițiile Cuvântului lui Dumnezeu, n-ar avea nicio problemă cu viitorul copiilor. Viitorul le-ar fi asigurat, fericirea le-ar fi asigurată. Ce condiții trebuie să îndeplinim pentru a asigura fericirea copiilor noștri? Întâi trebuie să fim neprihăniți. Cel neprihănit, spune Cuvântul, umblă neprihănire, ferice de copiii lui după el. Cel neprihănit are promisiunea fericirii copiilor săi. Biblia ne spune că în lume există două grupe de oameni. Știți care sunt? Cei neprihăniți și cei lipsiți de neprihănire. Cel neprihănit umblă și trăiește neprihănire, spune Cuvântul. Și acum vreau să vă spun ceva. Numai cel neprihănit poate să trăiască în neprihănire. Și Biblia folosește acest termen, neprihănit, pentru a descrie pe omul care este mântuit deja. Aceasta e diferența dintre oameni. Unii sunt mântuiți, alții nu sunt mântuiți. Cei mântuiți sunt neprihăniți și ei pot să umble în neprihănire. Înainte de a face orice pentru copiii noștri, trebuie să ne asigurăm că relația noastră cu Dumnezeu este corectă. Trebuie să ne asigurăm de faptul că suntem mântuiți. Și până nu suntem mântuiți, nu putem asigura niciun viitor fericit copiilor noștri. Cum ajungem neprihăniți? Și mă rog să vă spun că, pe de o parte, avem concepția umană cu privire la neprihănire și, de cealaltă parte, avem concepția biblică, ce ne învață Dumnezeu cu privire la neprihănire. Și vreau să fim foarte atenți. Concepția omului este foarte populară. Este doctrina oficială a unor biserici foarte numeroase. De concepție umană. Care e această concepție? Omul face fapte neprihănite și apoi Dumnezeu îl declară neprihănit. Dacă faci fapte bune, fapte neprihănite, în cele din urmă Dumnezeu va spune: da, ai ajuns neprihănit. Asta e concepția omului. Concepția biblică spune așa: întâi Dumnezeu declară pe om neprihănit prin credință. Și apoi omul acesta poate să facă fapte neprihănite care sunt plăcute lui Dumnezeu. Două concepții opuse. Și acestea s-au înfruntat în decursul istoriei. Este un conflict de idei. Pe de parte, ideea omului că noi facem fapte bune Și dacă facem fapte neprihănite, Dumnezeu ajunge să ne considere neprihăniți în cele din urmă. Asta e concepția umană. Pe de parte, cealaltă concepție biblică. Noi suntem făcuți neprihăniți de către Dumnezeu atunci când credem în Domnul Iisus Hristos. Și pentru că suntem declarați neprihăniți de către Dumnezeu, după aceea facem fapte care sunt plăcute lui Dumnezeu. O concepție umană, întâi facem fapte, apoi suntem. Și o concepție biblică, mai întâi suntem și apoi putem să facem fapte după voia lui Dumnezeu. Concepția umană spune, suntem pe baza ceea ce facem. Concepția biblică spune, facem pe baza ceea ce suntem. Vreau să vă dau un text biblic. În Romani, în capitolul 3, apostolul Pavel citează din Vechiul Testament și spune așa: nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Și apoi adaugă: nu este nici unul care să facă binele. Ați observat ordinea? De ce nu există niciun om care să poată să facă binele în ochii lui Dumnezeu? Pentru că nu e niciunul neprihănit. Pentru că nu există niciun om neprihănit, de aceea nu există niciun om capabil să facă binele. Relația e foarte clară. Ne lipsește neprihănire, de aceea nu suntem în stare de fapte după voia lui Dumnezeu. O, fapte bune facem noi așa în ochii oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu, toate faptele noastre bune sunt ca o haină murdare, pentru că le facem din orgoliu, din dorința de a câștiga meritul în ochii oamenilor și așa mai departe. Toate faptele noastre bune sunt mânjite înaintea lui Dumnezeu. Nu există niciunul neprihănit și de aceea nu există niciunul care să facă binele. Legătura între aceste două afirmații este evidentă. Ca să facem binele, să facem fapte neprihănite, este nevoie mai întâi să fim neprihăniți. Și dacă nu e niciunul neprihănit și dacă nu putem ajunge neprihăniți prin fapte, cum ajungem neprihăniți? Iată o întrebare importantă. Ca să asigurăm fericirea copiilor noștri, trebuie să fim neprihăniți. Cum ajungem neprihăniți? Biblia ne lămurește această problemă. Dumnezeu ne face neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie. Romani, capitolul 3, versetul 21, este un verset atât de important al Scripturilor. Și iarăși, cei credincioși ar trebui să-l cunoască pe de rost și cei care nu-l cunosc ar trebui să-l citească cu atenție și să dea cea mai mare atenție afirmațiilor Scripturii. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, fără fapte. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și pentru toți cei ce cred. Nu este nicio deosebire. Cum ajungem neprihăniți? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. S-a arătat, spune Pavel, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Nu-i meritul nostru, nu o putem câștiga prin faptele noastre. Dar o dă Dumnezeu tuturor celor care cred în Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dacă credem în Domnul Iisus Hristos că El a murit pentru noi și păcatele noastre, dacă credem că în felul acesta ajungem mântuiți, suntem deja neprihăniți în ochii lui Dumnezeu. El ne declară neprihăniți. Acum, nu există altă cale de a ajunge neprihănit decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Întâia condiție pentru a asigura fericirea copiilor noștri este să fim neprihăniți. Și neprihănirea o ajungem în momentul în care credem în Domnul Iisus Hristos și ne punem încredere în El pentru mântuire. A doua condiție, cel neprihănit umblă în neprihănirea Lui. A doua condiție este să umblăm în neprihănire. După ce ne face neprihăniți, după ce ne declară neprihăniți, Dumnezeu vrea să umblăm în neprihănire. Și dați-mi voie să vă spun că doar atunci putem să umblăm în neprihănire, după ce Dumnezeu ne-a făcut neprihăniți în Domnul Iisus Hristos. E o cerință a cuvântului Dumnezeu să umblăm în neprihănire. Și acum, cu tristețe, trebuie să spunem că nu toți cei neprihăniți, nu toți cei care au ajuns mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, nu toți cei care și-au pus încrederea în Domnul pentru mântuire și sunt mântuiți de aceea, nu toți aceștia umblă în neprihănire. Cuvântul neprihănire are două înțelesuri în Scriptură. Primul am arătat deja, a fi socotit fără pată, a fi fără păcat. Și cei mântuiți sunt socotiți sau sunt numiți de Scriptură neprihăniți, pentru că au păcatele șterse. Eu sunt neprihănit, nu pentru că n-am pată, ci pentru că Dumnezeu m-a declarat neprihănit în momentul în care mi-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. De atunci Dumnezeu nu mai vede nicio pată în viața mea. Prin Domnul Iisus și prin credința în El am ajuns neprihănit. Slavă Lui! Acesta e primul înțeles al cuvântului neprihănit. Să fim fără pată în ochii lui Dumnezeu. Biblia spune, acum nu mai există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Nu mai există niciun capăt de acuzare pentru cei care și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Ei sunt neprihăniți. Al doilea înțeles al cuvântului neprihănire înseamnă dreptate, integritate. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, umblă în integritatea lui. Că acesta e înțelesul cuvântului, o știm din cartea lui Iov. În primul capitol Dumnezeu spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov? El este un om neprihănit, se abate de la rău și trăiește în dreptate. Om neprihănit, un om care trăiește în integritate. Acum, dacă acesta e înțelesul cuvântului neprihănire, aș vrea să citim încă o dată versetul, cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Versetul nostru sună astfel, când cel mântuit umblă în integritate, acest lucru aduce fericirea pentru urmașii lui. Când cel mântuit umblă în integritate, în dreptate, acest lucru asigură fericirea pentru urmașii lui. Integritate înseamnă corectitudine. Iov, în capitolul 29, spune, mă îmbrăcam cu dreptatea și neprihănirea îmi era manta. Sunt doi termeni paraleli și în concepția evreilor, poezie înseamnă să spui de două ori același lucru cu cuvinte diferite. Mă îmbrăcam cu dreptatea, adică neprihănirea mi-era manta. Dreptatea și neprihănirea sunt unul și același lucru. Iov era neprihănit, de aceea umbla în dreptate. Cel neprihănit, să știți că umblă în dreptate și trebuie să umblă în dreptate. Atunci copiii noștri sunt binecuvântați și fericiți. Și vreau să ne punem o întrebare sinceră. Umblu eu în dreptate? Dumnezeu e drept. Și vrea ca și copiii lui să fie drepți în toate privințele, din toate punctele de vedere. Dacă vreți să întoarceți cu mine din nou la cartea lui Iov, să citim câteva versete din această carte, Iov, capitolul 29. Iov își analizează viața și vrea să știe dacă suferința lui e cauzată de păcatul din viața lui sau nu. Și spune așa, în versetul 17, rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Era un om drept care făcea dreptate. În capitolul 31, versetele 5 și 6, dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. Iov afirmă faptul că este corect, că este drept în toate relațiile sale cu oamenii. Capitolul 31, versetele 13 la 15. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Cu alte cuvinte spune el, dacă aș fi nedreptățit pe cel care a lucrat pentru mine, sluga sau slujnica, Dumnezeu vede acest lucru și ar fi luat atitudine împotriva mea. Nu știu dacă noi toți înțelegem că relațiile noastre unii cu alții contează în ochii lui Dumnezeu și că atunci suntem într-adevăr binecuvântați dacă în relațiile noastre există dreptate. Unii suntem patroni, avem angajați, avem relații zilnice unii cu alții. Există corectitudine în aceste relații. Atunci copiii noștri sunt binecuvântați. Iarăși, trebuie să observăm cu părere de rău că unii cred că asigură fericirea copiilor lor fiind nedrepți. Agonisind cu metode nedrepte, nu le asigură fericirea, ci blestemul. Zilele trecute am stat cu cineva de vorbă și spunea, frate, 22.000 îmi datorează cineva. Și ce nici nu se gândește să-mi dea. A spus clar că nu-mi dea. Și zic, și tu nu faci nimic? Zice, judecătorul meu e Domnul. Ce nu fac nimic? Și apoi m-am gândit la celălalt care îi datorează 22.000. Zilele viitoare își căsătorește fata. Și mă cutremur. Spunea un altul, zice, unul și-a făcut casă mare. Și apoi a invitat pe unii prieteni la el. Și unul a avut curajul să-i spună, zice, mobila asta e a mea. Și zice, pianul ăsta e a lui. Și zice, cealaltă piesă de mobilă a locutare. Și la zice, ce vrei să spui? Pe fiecare ne-ai excrocat cu banii și nu ne-ai plătit ce ne datorez. Și omul s-a simțit mustrat în conștiință și a scos banii și a dat imediat. cel neprihănit umblă neprihănire, ferice de copiii lui după el. Există o binecuvântare care o asigurăm copiilor noștri dacă suntem drepți, dacă suntem corecți. Dacă nu datorăm nimănui nimic, ce mare binecuvântare e să fim drepți și să știe copiii noștri că umblăm în dreptate. Era pe vremea când comuniștii erau la putere în România și o fată din familie biserică era la liceu și era vremea când se întreba unde lucrează părinții. Și tatăl ei fusese la închisoare și când a aflat lucrul ăsta, profesorul a început să șușotească între ei și ea a înțeles și rângeau batjocoritor. Și s-a ridicat în picioare și a spus: ascultați, tatăl meu e la închisoare pentru că e pocăit. Ce, și tatăl meu e mai drept decât voi toți. Și am zis: ce binecuvântare să poți să spui despre părinții tăi: sunt drepți. Nu suferă pentru că sunt nelegiuiți, ci sunt drepți. Cel neprienit umblă neprienire în dreptate, ferice de copiii lui după el. Primul lucru în care trebuie să umblăm este dreptatea, corectitudine în relațiile noastre unii cu alții. Apoi cel neprienit este corect și din punct de vedere etic, nu doar drept, ci și din punct de vedere moral. Iov a fost un om moral. Și iarăși, cel neprienit umblă neprienire, este moral, cinstit în relația cu soția lui. Și aceasta e o binecuvântare pentru copii. Mă întorc din nou la cartea lui Iov, capitolul 31, versetele 1, 7, 8 și 9. Zice așa: făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Versetul 7. De mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odrastrele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții, căci și aceasta ar fi o nelegiuire, o fără de lege vrednică de pedepsire și de judecată. Ce spune eu aici? Lucru interesant, zice așa: dacă mi-a urmat inima ochii, adică n-am acceptat ca inima să dorească ceea ce ochii au văzut. Iov vede o relație între moralitatea lui și binecuvântarea copiilor. Și spune: dacă aș fi fost incorrect din acest punct de vedere etic, atunci copiii mei să fie dezmoșteniți și dezrădăcinați. Și cu multe familii se întâmplă lucrul ăsta. Copiii sunt dezrădăcinați, îți dați peste cap, pentru că părinții nu umblă în această neprihănire, în moralitate. Am să aminte de unul care a venit în America odată cu mine și soția, copiii erau în România și cât timp au fost ei acolo, la trăit așa o viață ușoară, imorală. După ce a venit nevasta și a spus că acum a venit nevasta și poate să fie și el om corect și cinstit, parcă înainte n-ar fi putut să fie. Și când copilul lui și-a distrus viața în cele mai groaznice acte de imoralitate, și-a dus aminte că el a fost unul care a început cu imoralitatea în familie. Mare binecuvântare vine peste copiii celor care trăiesc în neprihănire și din acest punct de vedere al moralității. Cel neprihănit este corect și din punct de vedere social. Domnul vorbește despre neprihănire și spune așa: vezi, tu când îți îndeplinești neprihănirea, să nu o îndeplinești ca și fățarnicii. Tu când faci milostenie, nu suna înaintea ta cu trâmbița ca și farisei. Nu-i interesant că Domnul zice: când vă îndepliniți neprihănirea voastră, să nu o îndepliniți înaintea oamenilor, și vorbește despre milostenie, rugăciune, post. Astea sunt aspecte ale neprihănirii. Un om neprihănit știe să ajute pe cel care este în necaz. Asta e partea neprihănirii în care trebuie să umblăm. Cel neprihănit este chemat să umble și în această neprihănire. Și Domnul Iisus spune: când faci milostenie, nu suna înaintea ta ca și fățarnicii. Fă-o în ascuns și Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti. Dumnezeu binecuvintează copiii celor care umblă în această neprihănire și care ajută pe cei care sunt în nevoi. Întoarceți din nou Biblia la cartea lui Iov, capitolul 29, versetele 12, 13 și 16. Versetul 12: că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. 13. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine și umpleam de bucurie inima văduvei. Sunt mărturii ale unui om care a făcut milostenie și care spune că binecuvântarea celui nenorocit venea peste el. Capitolul 30, versetul 25. nu plângeam eu pe cel amărât, n-avea inima mea milă de cel lipsit. Iarăși, o umblare în neprihănire, ajutorarea celor care sunt în nevoi. Iov 31:32. Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa ca să intre călătorul, spune Iov, lucrul acesta m-a caracterizat. Am ajutat pe străin, pe călător, pe cel care avea nevoie de mine. Copiii celui ce umblă neprihănire, spune cuvântul, sunt binecuvântați, sunt fericiți. Psalmul 37. Toarceți câteva pagini la Psalmul 37. Citim aceste texte ca să vedem cât de mult accent pune cuvântul lui Dumnezeu pe neprihănirea în care trebuie să umblăm și ce binecuvântați sunt copiii celor care umblă în neprihănire. Psalmul 37, versetul 25 și 26, spune așa: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. De ce? Numai că e neprihănit acest om și de aceea aduce binecuvântare pentru urmași, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Un om care trăiește în neprihănire, neprihănitul trăiește în neprihănire, care umblă în integritate din toate punctele de vedere și ajută pe cel lipsit de lângă el. Și spune el, copiii lui sunt binecuvântați. Neprihănire înseamnă să fim și milostivi, atunci urmașii sunt binecuvântați. Am văzut condițiile care trebuie să le îndeplinim ca să atragem binecuvântarea și fericirea pentru copiii noștri. Care sunt aceste condiții? Trebuie să umblăm în neprihănire și trebuie să fim neprihăniți. Întâi trebuie să fim neprihăniți și apoi trebuie să umblăm în neprihănire. Mai rămâne să vedem în ce constă fericirea copiilor. Copiii celui ce umblă în neprihănire ajung și ei neprihăniți. Și asta e o mare binecuvântare. Cel neprihănit, cel mântuit vede fericirea copiilor săi prin faptul că aceștia ajung să cunoască mântuirea. Și dați-mi voie să vă spun că nu există bucurie mai mare pentru cel neprihănit, pentru cel mântuit, decât să știe că și copiii lui sunt mântuiți. Și îi va vedea mântuiți dacă umblă în neprihănire. Am auzit două tipuri de mărturii din gura copiilor celor care sunt pocăiți. Un tip de mărturie. Dar ce? Ca tata să mă pocăiesc. Ca mama să mă pocăiesc. Știți ce înseamnă acest lucru? Că dacă aceia sunt mântuiți și și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, nu umblă în neprihănire. Pot să se pocăiască copiii cuiva care nu umblă în neprihănire? Și am auzit al doilea tip de mărturie. Părinții mei mi-au influențat viața. Datorită lor, datorită exemplului lor de viață, am ajuns și eu să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și binecuvânt pe Dumnezeu pentru părinții mei. Cel neprihănit umblă neprihănire, ferice de copiii lui după el. Primul lucru care îl dobândesc copiii noștri dacă umblăm în neprihănire este că ajung și ei să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. Copiii celui neprihănit apoi au existența materială asigurată. N-am spus bogăție. Deși de multe ori Dumnezeu binecuvântează și cu bogăție pe cei care umblă în neprihănire. Dar existența celor neprihăniți este întotdeauna asigurată. Să vină orice pe pământ, cea mai mare foamete, cea mai mare criză, ei au pâinea asigurată zilnic. Psalmul 37, din nou, versetul 24-25. Și am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsind, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dacă se întâmplă să cadă, zice, nu este doborât de tot, căci Domnul apucă de mână. Dacă se întâmplă nenorociri pe pământ, Domnul este cel care asistă pe cel ce umblă neprihănire și asigură existența, pâinea de toate zilele. Psalmul 112, care l-am citit, merită să fie recitit. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui dăinuiește în veci. Casa celui neprihănit este întotdeauna binecuvântată cu belșug de pâine atunci când cel neprihănit umblă neprihănire. Copiii lui au pâine asigurată. Apoi copiii au parte de lumină de la Dumnezeu. Versetul 4 din Psalmul 112 spune: celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, pentru că el este milostiv, îndurător și drept. Lumina de care au parte copiii noștri. Știți, viața îi confruntă cu multe probleme. Și stau de multe ori în fața unor decizii pe care trebuie să le ia, fața unor răspântii în viață. Copiii celui neprienit sunt întotdeauna binecuvântați de Domnul. Cel care umblă neprienire, copiii lui sunt binecuvântați cu lumină. Să știe încotro să meargă, încotro să apuce. Lumină, călăuzire, este rezultatul trăirii în neprienire. Confuzia, dezorientarea, incapacitatea de a coopera cu împrejurările vieții nu sunt niciodată caracteristici pentru copiii celui neprienit. Uitați-vă la versetul următor, versetele 6, 7 și 8. Căci el nu se clatină niciodată, pomenirea celui neprienit ține în vecie. Copiii celui neprienit care umblă neprienire au stabilitate. Pot veni vești rele, spune, dar el este încrezător. Pot veni necazuri, dar el este mângâiat. Nu există nicio teamă pentru cel neprienit și nici pentru urmașii acestuia. Zice, inima este mângâiată, n-are nicio teamă. Ce mari binecuvântări de Dumnezeu omului neprienit care umblă neprienire. Binecuvântarea vine peste noi și peste urmașii noștri. Mântuirea, pâinea de fiecare zi, lumină și călăuzire, stabilitate în viață, niciun fel de teamă. Cel neprienit care umblă neprienirea lui are influența apoi asupra societății prin posteritate. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Lasă în urmă o posteritate binecuvântată. Nu știu dacă ați auzit, s-au făcut studii în America. Ați auzit de Jonathan Edwards? A fost un mare om al lui Dumnezeu pe la începutul secolului XVIII, la 1700. Și s-au luat toți urmașii lui să vadă câți urmași a avut. Și a avut mulți copii, să știți, cei pocăiți au mulți copii. A avut mulți copii, nepoți, strănepoți. Și au calculat câți nepoți au avut și așa mai departe și descendenți, cu sutele, cu miile. Dintre aceștia, câțiva au fost președinți ai Statelor Unite, oameni cu frică de Dumnezeu. Câțiva au fost senatori, foarte mulți congresmeni și foarte mulți juriști, învățători, predicatori. Toți au fost o binecuvântare pentru America. Un om care s-a temut de Dumnezeu, care a umblat în neprienire. Și pot să vă dau un exemplu de o familie mai recentă care a vrut să asigure fericirea familiilor prin bogății câștigate prin nedreptate. S-au zis de familia Kennedy. Știți ce averi fabuloase au? Nu știu, cu câtva timp în urmă au vândut building-ul acesta din downtown, Merchandise Mart. A fost a familiei Kennedy. Cea mai mare suprafață comercială din lume. Știți cum au dobândit tatăl lor, bunicul lor și străbunicul lor averea? În anii prohibiției, când Constituția americană a interzis producția de alcool și vânzarea de alcool, tatăl lor s-a ocupat cu comerțul de alcool. Și așa a dobândit averea faimoasă pe care o are. Și ce a lăsat în urmă? Cu bani a câștigat și președinția fiului său. Că a început să degenereze moravul în America. Împușcat, spunea un frate și am citit și articol, era putred de boală. Putred era de boală. Nu era nimic bun în el. Câți descendenți ai lui au pierit? Tragic, tragic, tragic. Care dintre ei are o viață fericită? Să poată să spună, sunt fericit și am moștenit binecuvântarea părinților. Au moștenit blestemul părinților. Cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Să spun două cazuri. Satul în care s-a născut mama mea a fost un om mai răsărit și a făcut avere mare. Printr-o metodă destul de simplă. Dacă cineva nu putea să plătească impozitele pe proprietate, mergea el și le plătea. Și ce se întâmpla? Lua în stăpânire proprietatea. Și așa a adăugat ogor lângă ogor, casă lângă casă. A fost cel mai bogat din sat. Era o văduvă în sat. Avea și ea un ogor. N-a putut să-și plătească impozitele. Și ca bogatul ăsta să-i plătească impozitele, s-a dus și a plătit impozitele pentru el și a luat pământul și a tăiat cânepa care era semănată acolo cu coasa. Femeia a venit și a semănat din nou și a tăiat-o din nou și femeia a nebunit. A avut, mi se pare, 10 copii. Spre sfârșitul vieții s-a pocăit și a spus copiilor că asta e calea pe care trebuie să meargă, calea pocăinței. Așa ajungem în cer, nu prin faptele noastre, ci prin meritele Domnului Iisus Hristos, ne punem nădejdea în el. Și a venit un fratele și a spus: vezi, măi, nu pot să mor, nu putea să moară. Zice, dă înapoi. Zice, ce să dau? Zice, dă înapoi averea care ai luat-o. Și zice, eu nu mai am nimic, am împărțit tot la copiii mei. Nu mai am nimic, nu mai am nimic. Ca și farisei, nu putem să ajutăm, totul e corban. și a murit fără să facă dreptatea care s-a așteptat de la el dacă s-a pocăit cu adevărat. M-am uitat la urmașii lui. Doi dintre copiii lui au intrat în apostazie, în cultele acestea care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos. O mare parte din copiii lui n-au mai frecventat biserica, s-au făcut comuniști. Descendenții lui câțiva nebuni. Câțiva nebuni. Unul din ginerii lui, când a luat-o pe fica lui, a zis, pământul ăsta nu mi-l trebuie blestemat. S-a dus înapoi la urmașii văduvei și a spus, e al vostru. Și l-a dat înapoi. Și m-am uitat la familia asta, îți binecuvântați. Și ceilalți sunt toți blestemați. Am trecut pe lângă casa lor într-o zi și am întrebat, cine mai locuiește aici? Și mi-a spus, nimeni. De ce? Nepoata ăluia a avut avere mare și o căsătorită cu cutare de nu știu care sat. Și au avut doi copii, amândoi handicapați, retardați. Și acum amândoi sunt un azil, nu știu unde. Toată averea asta e pustie. Ce lăsăm copiilor noștri? Am citit despre un frate de aici din America. S-a pregătit la seminar, nu venea dintr-o familie bogată. A ajuns lucrător cu Evanghelia, este trimis în locurile unde, de unde provenea familia lui, să lucreze acolo, într-un oraș. Și ajunge acolo, începe lucrarea, lucrarea Domnului propășește și au și ei nevoie de un lot de pământ să construiască o casă de rugăciune, săl pentru școala duminicală și așa mai departe. Aveau nevoie. Și zice, tot pământul în zona asta e proprietatea unui singur om. Și zice, nu vrea să vândă la nimeni nimic. Și zice, totuși mă duc la el. Și merge la el și spune, uite, eu sunt predicator ocutare, sunt de câtva timp aici în oraș. Zice, am nevoie de pământ să construim pentru biserică, lucrare pentru copiii noștri, școală și așa mai departe. Și ăsta zice, deja vin la mine. Pe ce? Mi s-a spus că dumneata ai tot pământul ăsta în jurul orașului. Ce adevărat. De ce nu vând la nimeni nimic? Zice, totuși, gândește-te. Zice, nu vând. Și ăsta dă să plece. Și bătrânul care era proprietarul zice, cum ai zis că te cheamă? Și ăsta spune din nou numele. Și zice, ia vino, stai jos. Vine să se pune pe scaun. Zice, bătrânul, nu cumva, zice, ești nepotul locutare. Și zice, bă, da, acela a fost bunicul meu. Zice, câți acre ai spus că ai nevoie? Și o spune numărul. Și zice, îți dau dublu și îți dau pe gratis pentru că bunicul tău a fost un om care s-a temut de Dumnezeu. Și am zis, cât de adevărat e cuvântul lui Dumnezeu. Cel neprienit umblă neprienire, ferice de copiii lui după el. Noi toți vrem să asigurăm fericirea copiilor noștri. Modul în care putem să le asigurăm fericirea este să fim noi înșine neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos și apoi să umblăm în neprihănire. Și asta e cea mai mare moștenire pe care putem da copiilor noștri. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze pe toți ascultătorii cuvântului său. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți acum și totdeauna. Amin. Amin.